Добро утро, България, където и да си. 7 и 12 минути, 20 април, сряда. Слушате Дари Кафе и Viva.com писмо. Аз съм Михаил Дюзев. Време за прегледа на социалните мрежи. Току-що видях едно заглавие от социалните мрежи, от Българската социална телевизия, някакъв репортаж, че купуването на смартфони намалява, т.е. пазара се е пренаситил с смартфони и устройства. Може би наистина има нещо вярно в тази информация, защото ако ни слушате редовно, примерно с Ники Балов, в първо подарък всяка сряда, както и днес, ще се зачудите за не знам колко 150 издания ли имаме на нашата рубрика. Сигурно сме представили 300 модела телефони, нови смартфони от различни класове. И аз често си задавам въпроса, моят телефон е на вече стане 3 години. Не си купувам други. Мисля, има още един, нали? Има е то на 2 години. Какви са тия хора да си купуват, примерно, смартфон всяка година, че да си купуват най-новото? Едва ли са толкова много? Да, разбира се, има маниаци, има на хора, които им трябват, които искат най-новото и най-модерното и най-бързото и така нататък, но едва ли са много голям процент. Така че със сигурност имам пренасищане на пазара на смартфони и мобилни устройства, което, надявам се, да доведе до поевтиняването им. Тогава, това е единствения пазарен принцип, по който да продължат да се продават нови смартфони, просто като поевтинеят. Твитър отварям и виждам нещо много интересно. Една статия за сериал, препоръчан ми от колегата Константин Вълков и на вас, разбира се, в програмата на Дарик се е случвало това. Night Manager се казва този сериал. Той е британски, на BBC, изключително скъп. 5 милиона долара или евро струва за снимането на една серия от 6 серийния филм. The Night Manager, това е нощният менеджер, с Хю Лори, известен ви като Доктор Хаус, играе в ролята на Лошия, и Том Хидлстон, една от новите звезди на британската сцена. Филмът е изключително интересен, аз го изгледах, но Time.com прави анализ на този сериал, защото днес предстои завъртането му по американските телевизионни канали и съответно се прави ревю. Филмът е хит в Великобритания и в Европа. Препоръчвам ви го. The Night Manager. По романа на Джон Лю Каре. Един шпионски трилър. Много хубави жени. Много средиземноморски локации. Острови, яхти, пищови. Ми-5. Въобще... И сега няма да се очудите защо заглавието в Time по повод премиерата на филма е защо Night Manager е по-добър от филмите за Бонд. А! Ще си кажете как па може да бъде нещо си по-добро от филмите за Бонд. Ами не са далеч от истината Time, да ви кажа. Филмът е много реалистичен. Сега, разбира се, който познава творчеството на Джон Лю Каре, знае за какво става въпрос, но тук няма фантастики, каквито има в Джеймс Бонд напоследък. Не се скача от 800 метра и да оцелява Бонд или да го... И така. Какви ли не глупости знаете филмите за Бонд? Този си е доста, доста реалистичен. И показва, интерес на истината, отвътре тъмната страна на бизнеса с оръжие по целия свят. Хю Лори е един от така тайните търговци на оръжие, световни лидери в това, лобист-посредник, в същото време печелещ много от трансфер на оръжие из цял свят. Пък Том Хидлстон, няма да ви казвам какъв е. Сега пък, естествено, има много хубави жени намесени, има доста горещи сцени, има пред горещи, че на горещи локации са се снимали и други неща, но няма да ви разказвам, защото е тъпо да ви разказвам. Филм е изключително интересен, изключително зрелищен, чак ме интересен, смисъл като фабула, не го е знае какво, но все пак едно е британци да правят филм, друго е други европейци и американци. Браво на BBC! Още сега поглеждам. Раул Кастро, братът на Фидел Кастро в Куба, Раул е на 84 години, е бил преизбран Това пише The New York Times World. Рул Кастро е бил преизбран да води кубинската комунистическа партия за нови 5 години. Нова петилетка се отваря пред Рул Кастро и дет се казва, ще стане на 90 като лидер на кубинската комунистическа партия, ако е жив и здрав. Фидел още е жив. Его тук сниман пак по Антрук. Продължава да рекламира Фидел Кастро Адидас. Сега тук с син. Антрук, обикновено червен се появява. Така, една много интересна история има по повод посещението на как се казваха принцът и принцесата, дукесата на Кембридж, наследницата на трона, Кейт, да, Боже, Кейт, добре, че Ралица ме разбира. Кейт и нейния съпруг, първороден син на принц Чарлз. Айде да, Хари е малкия, големия, как се казваше. Нещо ми бягат имената тази сутрин. Така да е, двамата бяха на посещение в Индия. Дълго време се разхождаха, аз ги следя тук в Твитър, не в Инстаграм, не в Твитър. Се разхождаха, яздиха слонове, играха поло, ходиха по разните най-интересни места в Индия и така нататък. Да, по повод приключването на визитата им се разгоря една много интересна история с нов глас. Може би сте чували за легендарния диамант Кохинор, който е притежание, който стои на короната на британската кралица. Индия от много години иска да си върне този легендарен диамант Кохинор. Това е най-много каратовия диамант, май известен. Сигурно не е по-но, този е най-известен. Има едно специално изслушване. Имало специално изслушване в една комисия в Индия. Комисия, която да установи историческите корени на това какво се е случило с диаманта и дали има основание индийската държава да иска от Великобритания да им върне диаманта на кралицата, който си на короната на кралицата. И един от водещите разследването каза нещо много интересно, че били намерени доказателства, писмени, че един от сикхите махараджи на времето е подарил този диамант Кохинор на британската корона за оказана помощ по време на някакви войни междуусобни. От друга страна пък официалната позиция на Индия, че няма такова нещо, че Великобритания със сила и вероломно отнела най-интересния, най-скъпия диамант едва ли не на света и си го е турила на короната. Така че около посещението на Кейт и на нейния съпруг се развихри тази драма. Какво друго в социалните мрежи и по-скоро в Twitter тази сутрин, водещите неща, които ми излизат на мен от всякъде, са свързани, разбира се, с победите на Доналд Тръмп и на Хилари Клинтон в Нью-Йорк. Нью-Йорк праймари. Доста делегати се печелят за техните конференции от победите им в Нью-Йорк. Все повече намаляват шансовете на Бърни Сандърс да се изправи в битка за партийна номинация на демократите срещу Хилари Клинтон, а пък Тръмп убедителен водач. Между другото, вчера имаше една новина, че един от шефовете му на щаб, знаете, имат си щабове, партийни щабове. В случая щабове, които работят за определени кандидати. Та един от основните хора, основните работещи на поле за Доналд Тръмп подаде оставка и каза, бях принуден да напусна. Близък до Кори Левандовски, който пък е основният двигател на кампанията на Тръмп. И това породи слухове, че е възможно Доналд Тръмп да и да смекчи тона, и да влезе в преговори и така нататък. Много интересно. След като всичко върви натам, че той ще получи номинация за кандидат на републиканците, кой ще бъде негов вице-президент, на кой той ще предложи, дали това ще е Джон Кейсич, който е трети сега в класиранията, но няма да е Тед Круз, може би, па може да е Тед Круз, кой знае, въпреки че те са в голяма битка, дали няма да е губернатора на че ми избяга провинцията, Крис Кристи, изключително колоритен един, който се отказа отдавна и отдавна пък помага на Тръмп, не така. Така, от българската секция шеговитата на Twitter няма да ви ги чета, че са много солени тази сутрин. Но от егоист БГ избирам една тема. Китайска компания купува 1% от земята на Австралия. Това ми се струва доста интересно. Един от водещите китайски консорциуми ще купи 1% земя от площа на Австралия. Тя се равнява на и е по-голяма от тази на Ирландия, забележете. Едно от най-големите австралийски пасища се продава. Цената е 289 милиона щатски долара, но предстои да бъде одобрена сделката от австралийци и китайци. Площа обхваща 11 милиона хектара, 10 ферми, възможност за отглеждане 185 000 говеда. Защо, може би се питате, Китай се намесва в такива чудеса и сделки? Китай изпитва остра нужда от месо и това е подходящо място от Австралия за инвестиция. Австралийският премьер Малкъм Търнбъл е възбуден от възможността за международна търговия, пише Егоист. Той дори обяви, че австралийският футбол, нещо средно между ръгби и американски футбол, ще е друга стъпка на сътрудничество с Китай. Скоби, не че на някого му пука, пише. Не знам дали сте гледали австралийския футбол. Едно големо ръгане, биене, бутане става там. С неясни за мен правила. Може би трябва да ги разясним някой път. Във Фейсбук, от Фейсбук какво избирам? Избирам да си заредите Ustream и да гледате какво случва в студиото, защото след малко ще влезе и колегата Райчев, ще влезат и други гости и така. Уважаеми, толкова от Viva.com писмо тази сутрин.